Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Nah, teramat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan, menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu bukti syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan kita melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akhlak. Karena memang salah satu masalah kaum muslimin hari ini adalah masalah etika dan akhlak, dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para penuntut ilmu, yaitu masalah akhlak, sesuatu yang memang sulit untuk kita rubah, namun bukan mustahil atau tidak bisa. Hanya saja perlu mujahadah, kesungguhan, keseriusan untuk mengubah akhlak kita atau untuk memperbaiki akhlak kita, menyingkirkan sifat-sifat yang tercela dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang mulia. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku ini, yaitu tentang ihsan. Ini akhlak seorang mukmin terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berlaku ihsan. Ihsan di sini memiliki dua makna. Ihsan bermakna muraqabah. An ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, yang merupakan salah satu di antara tingkatan agama. Ada tiga tingkatan agama: Islam, iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Nabi menjelaskan ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Para ulama menjelaskan ihsan dengan makna seperti ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah ibadah, an ta'budallah, dan yang rukun yang kedua adalah muraqabah, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihatmu, yaitu Allah mengawasi dan senantiasa mengamati kita. Tidak ada satupun kata, tidak ada satupun gerak-gerik, bahkan apa yang terlintas dalam hati manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itulah makna ihsan yang Nabi sebutkan di dalam hadis Jibril ketika ditanya akhbirni anil ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini merupakan puncak dari keikhlasan. Ikhlas itu puncaknya adalah ihsan. yaitu kita benar-benar memberikan ibadah kita itu hanya untuk Allah semata. Tidak ada tujuan-tujuan lain, tidak ada sampingan-sampingan lain, tidak ada niat-niat sampingan lainnya. Tidak ada tujuan-tujuan lain yang menyertainya. Murni lillahi ta'ala. Ini merupakan puncak keikhlasan. Dan juga beribadah dengan muraqabah, yaitu dengan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjaga hatinya dari berpaling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sisakan tempat bagi makhluk di dalam hatinya, dalam beribadah kepada Allah, dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ihsan yang merupakan puncak tertinggi dalam agama. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ihsan seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibah. Wal yurih ahadukum dhabihatahu wal yahudda shufratahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Apabila kamu melakukan eksekusi, membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dari kamu membuat nyaman hewan sembelihannya dan menajamkan mata pisaunya. Yaitu kita dituntut untuk berlaku baik dalam semua urusan yang kita hadapi, yang kita tangani. Itu makna yang kedua. Ihsan bermakna kita melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ihsan di sini bisa kita maknakan sebagai profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan. Apapun harus dilakukan dengan ihsan, harus dikerjakan dengan ihsan, ya, dengan baik, dengan sebaik-baiknya, ya, dengan cara yang profesional, sehingga melahirkan, bisa menelurkan karya-karya yang baik, hasil-hasil yang baik. Dan yang ketiga adalah ihsan bermakna kita berbuat kebaikan kepada sesama. Inilah yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Yaitu berbuat baiklah kamu kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini makna ihsan yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, ya, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijni. Sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku ketika membebaskanku dari penjara. Jadi ihsan di sini bermakna kita berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, bisa dalam bentuk kita memberikan sesuatu, ya, misalnya kita memberikan hadiah ataupun memberikan satu pemberian atau memberikan pertolongan atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu adalah salah satu makna ihsan. Jadi ihsan di sini memiliki tiga makna. Yang pertama, ihsan berarti kita melakukan ibadah secara ikhlas dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Ini adalah puncak dari keikhlasan, beribadah dengan muraqabah, yang merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihsan bermakna profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan, apapun yang kita tangani, apapun yang kita kerjakan, maka kita kerjakan dengan ihsan, seperti yang Allah Nabi sebutkan, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'." Dan Nabi memberikan contoh, menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, ihsan bermakna kita berbuat kebaikan kepada manusia. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan ihsan dalam arti tersebut harus menjadi pedoman, ya, dalam ketiga arti tersebut harus menjadi pedoman setiap mukmin dalam semua aktivitas, bukan hanya dalam bab ibadah, tapi dalam semua bab agama, muamalah, ibadah, akhlak, apalagi akhlak, ya. Makna ihsan itu harus ada dari ketiga maknanya tadi. Dan ihsan juga merupakan salah satu tanda bahwa seorang hamba itu adalah hamba yang diberi taufik kepada kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik kepada kebaikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas hamba tersebut, maka Allah mudahkan dia untuk berbuat ihsan, ya, dengan ketiga maknanya tadi. Dan inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita semua, ya. Kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah secara ikhlas dan tidak memberikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dengan menghadirkan muraqabah di dalam ibadah kita. Kemudian kita juga dituntut untuk berbuat kebaikan kepada sesama, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan juga kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, yaitu profesionalisme di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pribadi, ya, kepada setiap mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah senang, idza amila ahadukum amalan, apabila salah seorang dari kamu melakukan sebuah amalan, ya, melakukan satu pekerjaan, tugas atau apapun itu, ayyutqinahu, dia mengerjakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk profesional di dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang ditanganinya, yang dilakukannya. Maka apabila dia merasa tidak bisa itqan di dalam amalan itu, hendaknya dia tinggalkan, dia serahkan kepada ahlinya, dia serahkan kepada orang yang mutqin. Itu suara mukmin, karena mukmin tidak akan menghinakan dirinya dengan memikul satu beban yang tidak mampu dipikulnya. Nabi juga mengatakan, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Pasti hancur, pasti rusak. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk melakukan satu pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, secara profesional, seperti yang kita sebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam bab menyembelih sekalipun, tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh menyiksa binatang yang disembelih. Ya, karena tujuan menyembelih itu bukan sekedar binatang itu jadi mati, tidak. Tapi bagaimana binatang itu tidak tersiksa dan kita bisa menikmati dagingnya. Nah, tentunya ya ini perlu ya kita katakan ilmu, ya, dan kesungguhan, ya, di dalam menangani satu pekerjaan. Nah, kemudian apabila kita diberikan satu kebaikan, ya, oleh seseorang, yaitu ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kewajiban kita yang telah diperlakukan dengan ihsan untuk membalasnya dengan ihsan juga. Wal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang semisal? Itulah orang-orang yang berakal dan bijaksana, orang yang berbudi pekerti, orang-orang yang berakhlak, dia membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Dia berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Bukan air susu dibalas dengan air tuba, tapi dia berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsidin. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini akhlak yang luhur dan mulia, yaitu kita berusaha untuk membalas kebaikan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Minimal adalah kita mengucapkan kepadanya, jazakallahu khairan. itu minimal. Kalau kita diperlakukan dengan ihsan, dengan baik, ya apapun bentuk kebaikan itu, maka kita minimal membalasnya dengan ucapan jazakallahu khairan. Ya lebih baik lagi kita balas dengan yang setimpal atau bahkan lebih. Ya kita balas dengan suatu kebaikan yang lebih kalau bisa, itu yang terbaik. Kalau tidak, minimal setimpal atau paling minim kita mengucapkan jazakallahu khairan. Itulah akhlak seorang muslim. Apalagi sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah sangat berharga. Ya, misalnya al-ilmu. Ya, ada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, maka itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Orang-orang yang punya jasa kepada kita, mengajarkan ilmu itu kepada kita, membimbing kita. Nabi mengatakan laisa minna man lam ya'lam man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa ya'lamu li 'alimina haqqahu. Tidak termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Maka kewajiban kita adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, nah terutama orang-orang yang telah memberikan kebaikan yang tidak bernilai harganya, yang tidak ternilai harganya, yaitu al-ilmu, yaitu dengan memberikan hak kepada ahli ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk ihsan yang harus kita lakukan. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Ya termasuk kita tidak mensyukuri manusia, itu tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak mensyukuri kebaikan manusia, berarti dia belum mensyukuri kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat An-Nahl ayat 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Bil adli wal ihsan, adil dan ihsan. Ya, adil itu meletakkan ya segala sesuatu pada tempatnya, menetapkan hukum secara adil, dan ihsan berbuat kebaikan kepada manusia. Ya, di sini digabungkan antara adil dan ihsan. Keadilan, bersikap adil kepada manusia, menetapkan hukum secara adil kepada manusia, dan yang kedua adalah ihsan, berbuat baik kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah menyukai, menyintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan apabila Allah sudah menyintai hambanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat semua makhluk menyintainya. Sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyintai hamba yang sungguh-sungguh dalam beramal. Dan apabila Allah menyintainya, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada penghuni langit dan bumi bahwa Allah menyintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh penghuni langit dan diterima oleh penghuni bumi ataupun penduduk bumi. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah kita di dalam berbuat kebaikan. Karena tidak ada balasan yang dijanjikan bagi pelaku kebaikan selain kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 60, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan?" Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas kebaikan sekecil apapun itu. In taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, innallaha la yudhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya, Allah tidak akan merugikan seorang hamba pada hari kiamat walaupun sebesar biji dzarrah. In taku hasanatan yudha'ifha. Jika itu adalah suatu kebaikan, ya, hasanah, ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan ya balasan yang lebih baik lagi di sisinya, ya balasan yang agung, ya ajran azima, balasan yang agung dan mulia. Maka balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan seperti yang dia lakukan, itu minimal, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih ya dari apa yang telah dilakukannya. Ya Allah melipat gandakan pahala bagi om hamba yang berbuat ihsan. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru minha wa falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalnya. Itu minimal. Ya, kelipatan penggandaan pahala itu minimal 10 kali lipat. Itu minimal dari satu kebaikan. Bisa dilipat gandakan lebih dari itu kelipatannya, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah lipat gandakan menurut kehendaknya. Ya, bisa jadi tanpa batas, waktu yang tidak bisa dibayangkan, dihitung oleh manusia. Itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya Allah akan lipat gandakan itu. Dan kemudian di akhir kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi hamba-Nya yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam jannat, dalam surga-surga, dan uyun yang penuh dengan mata air-mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari nikmat-nikmat surga. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Karena mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, dengan tiga makna yang kita sebutkan tadi, yang Allah Nabi sebutkan itu adalah sebagai suatu ihsan. Maka dari itu berbuat ihsan mencakup segala kondisi dan dimensi kehidupan. Ya, setiap muslim diwajibkan untuk berlaku ihsan terhadap satu, diri sendiri tentunya. Ya, berbuat baik kepada diri sendiri, ihsan kepada diri sendiri. Kemudian ihsan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik darinya adalah anak istrinya. Ya, dari akhlaknya yang mulia. Maka orang pertama yang patut untuk mendapatkan perlakuan baiknya itu adalah anak istrinya. Ya, kemudian kepada tetangganya. Berbuat ihsan kepada tetangga. Kita hidup bermasyarakat, maka kita harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Nabi bukan hanya peduli kepada ya tetangga muslim, bahkan tetangga non muslim. Ya, tetangga walaupun itu non muslim, kita harus memberikan hak mereka sebagai tetangga. Ya, bukan mungkin sebagai saudara seagama, tapi sebagai tetangga. Artinya mereka punya hak sebagai tetangga, sebagaimana Nabi juga bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi menunaikan hak mereka sebagai tetangga. Beliau melaksanakan kewajiban beliau sebagai ya, tetangga kepada tetangganya, sebagai kedudukan seseorang kepada tetangganya. Ya, nah demikian. Ya, berbuat baik kepada tetangga dan juga kepada manusia secara umum. Ya, termasuk berbuat ihsan di sini adalah menjaga keselamatan orang. Itu termasuk ihsan. Ya, menjaga keselamatan orang, tidak sembrono, tidak gegabah, sehingga mungkin bisa membahayakan keselamatan orang lain. Ya, misalnya tidak buang sampah sembarangan, itu termasuk ihsan. Ya, mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain, itu termasuk ihsan. Yang sekarang ini mungkin orang tidak peduli ya. Yang penting dia selamat, yang penting dia tidak kena bahaya. Orang lain terkena bahaya, itu dia tidak peduli. Maka kita harus sadar bahwa kita hidup ini bermasyarakat, ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sebagaimana kita juga jengkel dan kesal jika ada orang yang berbuat semaunya dan bisa membahayakan keselamatan orang lain. Kita jengkel, kita kesel, kita marah. Demikian pula ya, orang lain juga tidak senang dan punya perasaan yang sama dengan kita ketika kita berbuat yang sama, tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Maka ini yang harus kita hidupkan, akhlak seperti ini, ihsan ini di negeri-negeri muslim, sehingga itu menjadi ciri khas ya masyarakat ataupun komunitas muslim yang senantiasa berbuat ihsan ya di dalam segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' tadi. Ya, jadi mencegah diri dari mengganggu orang lain, mencegah diri dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan orang lain, itu termasuk ihsan. Ya, itu termasuk perkara ihsan. Dan kita juga harus berperilaku ihsan terhadap bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk lainnya. Kalau manusia, ya tentunya mereka sebagai manusia punya jiwa. Ya, nah kita berkewajiban untuk ya berbuat kebaikan itu kepada sesama manusia. Mungkin itu satu yang bisa dipahami. Tapi kita juga dalam Islam juga harus ataupun bisa juga harus berperilaku baik ihsan kepada binatang, tanam-tanaman, serta benda-benda yang mati sekalipun yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, demikian. Walaupun ya mungkin kita beranggapan ya untuk apa saya berbuat baik kepada hewan? Enggak ada kewajiban saya berbuat baik kepada hewan. Iya, tapi ini tatawuan. Artinya kalau kita berlaku baik kepada hewan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Nah, Islam memerintahkan kepada kita agar berbuat ihsan kepada seluruh makhluk, kepada siapapun. Ya, termasuk kepada binatang sekalipun. Bahkan menyembelih binatang yang memang dihalalkan untuk disembelih, Nabi melarang kita untuk berbuat semaunya, semena-mena, sehingga menyiksa binatang itu. Padahal itu halal untuk disembelih, dihilangkan nyawanya. Tapi kita juga harus berlaku ihsan kepada binatang ternak tersebut. Nah, demikian ya. Nah, ya kecuali hal-hal yang bisa mengganggu ya, seperti Nabi memberikan izin untuk membunuh fuwaisiqat, binatang-binatang pengerat yang bisa membahayakan. Demikian juga binatang-binatang berbisa seperti ular dan sejenisnya. Tapi yang lain-lain ya, misalnya kucing misalnya ya. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik ya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara tidak berlaku ihsan kepada kucingnya, yaitu seorang wanita yang tidak berlaku ihsan kepada kucingnya. Gara-gara itu dia masuk neraka. Ada apa dia dengan kucingnya? Dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dilepas juga, sehingga kucing itu mati kelaparan. Ya, ya kalaulah dia mau memberi mengurungnya, maka berilah makan. Kalau tidak, maka lepaskanlah supaya kucing itu mencari makannya sendiri. Nah, kita tidak boleh mengurung kucing yang tidak dikasih makan. Ya, kita harus mencukupi kebutuhan makannya itu, wajib jadinya. Kenapa? Karena kita mengurungnya. Lain halnya kalau kita tidak mengurungnya, tidak ada kewajiban kita memberi makan kepada kucing itu. Walaupun ya kalau kita mau buat baik kita kasih makan, tapi kalau kucing yang dikurung, binatang-binatang peliharaan yang dikurung, maka kita wajib memberikan makan. Jadi wajib. Seperti kita wajib memberikan makan istri kita, anak istri kita. Nah, karena statusnya binatang itu kita kurung, kita pelihara, kita kurung dia dalam kurungan. Lain halnya kalau kita lepas dia. Ya. Ada wanita yang masuk penjara gara-gara kucingnya. Yaitu dia kurung kucingnya itu, tidak dilepas untuk mencari makan sendiri, dan tidak juga diberi makan. Tidak diberi makan dan tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Ya wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah dia cakupan ihsan yang sangat luas. Ya, dia merupakan lingkaran yang terkecil di dalam lingkaran agama kita. Lingkaran yang terbesar adalah Islam. Di dalam lingkaran Islam itu ada lingkaran iman, dan di dalam lingkaran iman itu ada lingkaran yang paling kecil, yaitu ihsan, yang merupakan intisari dari lingkaran-lingkaran yang ada. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muhsin, orang-orang yang bisa berbuat baik. Ya, dengan tiga makna tadi ya. Yang pertama, kita berbuat ihsan dalam ibadah kita dengan menghadirkan muraqabah, dan puncak keikhlasan di dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ihsan dalam bentuk ya kita melakukan segala pekerjaan kita dengan profesional, dengan baik dan sebaik-baiknya, ya, dengan sebagus mungkin. Itu makna ihsan yang kedua. Dan yang ketiga adalah berbuat baik, ya, dalam arti kata memberikan kebaikan kepada sesama, ya, berbuat kebaikan kepada sesama. Dalam hal ini juga sebagaimana kita sebutkan tadi, termasuk kita menjaga diri dari mengganggu orang lain, itu termasuk ihsan juga. Makanya dikatakan kalau kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada saudara kita, maka minimal kita menahan tangan kita, lisan kita, dan perbuatan kita dari mengganggunya. Itu sudah terhitung ihsan. Karena ada orang yang memberi tidak tapi malah mengganggu, ya, malah dia mengusik ketenangan sahabatnya, mengganggu privasi sahabatnya, saudaranya, ya, padahal dia tidak memberikan apa-apa. Maka seorang muslim berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau kita dibagi rezeki, maka berbagilah rezeki kepada sesama. Kalau kita diberi ilmu, maka berbagilah ilmu kepada sesama. Kalau kita diberi keahlian, kepintaran, maka berbagilah faedah dan manfaat itu kepada sesama. Itulah bentuk ihsan, ya, yaitu kita berbuat baik kepada sesama manusia. Seperti yang Nabi katakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afwan, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Demikian juga firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya, dan Allah menyuruh juga untuk berlaku ihsan. Wallahu alam bisawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dalam pembahasan ihsan. Nah, ikhwatul Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543 dengan menyebutkan nama dan alamat Anda saat ini di mana. Baik, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang bersedekah tapi di hatinya masih mengharapkan balasan dunia? Contohnya berinfak kepada anak-anak yatim, akan tetapi niatnya supaya melancarkan rezeki usaha yang dijalankannya. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak dalam syariat Islam? Syukran.
Ya, tujuan semacam itu tidak membatalkan, menafikan keikhlasan. Ya, asalkan dengan catatan bahwa memang niat asalnya, niat dasarnya itu adalah lillah. Ya, tapi dia berharap. Manusia tentu berharap dengan kebaikan yang dilakukannya. Ya, termasuk sedekah. Berbuat baik apapun, kita berharap kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Enggak mungkin kita berharap keburukan. Ya, saya berbuat baik ini supaya dapat keburukan. Enggak ada orang yang berharap seperti itu. Itu tidak menafikan keikhlasan. Hanya saja beda tingkatannya. Kalau kita berbuat kebaikan itu murni lillahi ta'ala, kita hanya mengharapkan balasannya nanti di akhirat. Itu beda tingkatan ikhlasnya. Makanya hadis itu menunjukkan tingkatan ikhlas yang berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Maka yang paling tinggi itu adalah ihsan tadi, ya. Yang paling tinggi adalah ihsan tadi, yaitu kita beribadah memang lillahi ta'ala, tidak ada niat-niat yang lain yang menyertainya, ya. Tidak ditunggangi dengan tujuan-tujuan lain. Seperti Allah katakan, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi supaya dapat balasan yang lebih banyak, yaitu di dunia. Nah, demikian. Walaupun tadi kita sebutkan ini tidak menafikan keikhlasan. Misalnya seorang yang berhaji sambil berniaga, itu dibolehkan, ya, dalam Al-Quran dibolehkan. Silakan dia mencari karunia Allah, ya, berhaji mungkin sambil bekerja, ya, berhaji sambil berniaga, ya. demikian juga umrah, silakan. Itu tidak menafikan. Kita tidak katakan wah kamu enggak ikhlas. Kenapa? Hmm. Karena kamu pergi haji sambil bimbing haji, kan begitu ya. Dapat gaji. Ya, atau sambil berniaga jualan. Ya, kita tidak bisa katakan seperti itu ya. Cuma beda. Orang yang memang berhaji niatnya lillahi taala, tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ya, dia hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun ya tujuan duniawi yang menyertainya, ya, yang mendompleng kepada amalnya itu. Nah, tentunya ini tingkatan ikhlas yang tertinggi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma hanya saja ya, kalau kita terlalu sering beramal untuk mendapatkan ya, ke, apa namanya balasan dunia ya, keuntungan dunia, ya boleh jadi itu akan mempengaruhi keikhlasan nantinya. Ya, mungkin bukan dalam jangka waktu yang jangka waktu yang singkat, tapi jangka waktu yang lama. Kalau terus menerus seperti itu, Allah akan uji nanti. Yaitu dia tidak mendapatkan, selalu tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Dia bersedekah, maksudnya usahanya lancar, ternyata seret terus. Bahkan ya terus menerus dia sudah jatuh ketimpa tangga terus dia, terus seperti itu. Tidak dapat apa yang diharapkannya ya, dari amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Allah mengujinya. Ya, nah betul-betul ada ikhlas itu dalam hatinya. Kalau dia tidak ikhlas akan nampak, dia akan tinggalkan amal itu, bahkan dia mungkin akan menyesali amal itu. Dan dia mengatakan percuma aku sedekah. Enggak pernah lancar usahaku katanya. Jangan-jangan ini karena sedekah, malah dia kambing hitamkan sedekahnya. Ya, Allah akan uji itu nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Maka ya kita berusaha untuk ya, selalu dan terus mengasah ya tingkat keikhlasan kita itu ya. Nah, wallahu alam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Nur di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Dosakah seorang istri bersedekah diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya? Karena suami saya termasuk orang yang tidak suka bersedekah. Mohon nasihatnya ustaz. Syukran.
Iya. Istri boleh bersedekah dari harta suami dengan catatan nilainya nilai yang wajar secara urfi ya? Ya, yang apabila suami tahu dia tidak akan memberikan reaksi marah atau menjadi satu masalah besar di dalam rumah tangga. Jadi misalnya dia tahu kita bersedekah 20.000 ya? Ya. Oh, dia 20.000, dia juga ya, cuma angguk-angguk saja ya. Tapi kalau kita bersedekah dalam jumlah yang besar, ini jadi masalah, berbeda itu. Maka Hindun diperbolehkan Nabi mengambil harta suaminya secara diam-diam karena suaminya termasuk orang yang sangat membatasi rezeki, ya, nafkah, itu dengan catatan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu untuk kebutuhanmu dan anakmu saja. Nah, demikian juga sedekah ini. Kalau ya kita katakan ya suatu jumlah yang wajar, gak jadi masalah ya. Nah, dia juga secara urfi memaklumi, oh dia tahu kita baru sedekah 25.000, gak jadi masalah, dia cuma geleng aja ya. Artinya bukan masalah besar ya, nah, tapi lama-lama tiap hari juga banyak, dia gak sadar juga ya, pokoknya tiap hari ya disedekah walaupun 10.000 ya, 20.000 kan, kalau tiap hari besar juga. Tapi kalau kita keluarkan dalam jumlah yang besar, nah misalnya nilainya jutaan, itu relatif ya, tergantung orangnya ya. Ya, ada orang yang 3 juta itu enggak seberapa. Ya, ada yang 3 juta, orang itu 3 juta itu berharga gitu. Ketika dia dengar istrinya bersedekah 2 juta saja, wah itu udah macam orang kebakaran jenggot dia. Ya, bisa perang dunia ketiga kan begitu ya. Nah, ya ini bisa jadi polemik dalam rumah tangga. Kalau seperti itu jangan, enggak boleh. Nah, maka dikembalikan kepada urfi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu atau yang berada di keluarga itu ya. Ya, si istri tentunya tahu lah ya. Nah, berapa nilai yang biasa yang wajar apabila dia bersedekah itu ya. Apabila suaminya tergolong malas sedekah ataupun berat sedekah ya. Ya, itu untuk kebaikan dia juga, tapi kita melakukan kebaikan ya dengan cara yang tidak menimbulkan satu keburukan, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya seperti misalnya dia mengeluarkan sedekah dalam jumlah yang sangat fantastis, misalnya dia sedekahkan jumlah 10 juta atau 50 juta misalnya, sementara si suami mungkin untuk mengumpuli uang 50 juta itu perlu kerja keras selama 10 tahun. Ya. Nah ini kan jadi masalah ini. Ini tidak benar, ya. Ya itu satu hal yang keliru kalau seperti itu. Walaupun niatnya bagus, tapi caranya salah kalau sudah seperti itu. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Atau dia wakafkan tanah gitu tanpa, tidak boleh, ya. Seperti itu, wallahu a'lam bisawab.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pertanyaan masih dari pesan singkat kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan seorang yang bermimpi dalam keadaan sakarat dan tiba-tiba meninggal dunia? Pada saat bangun, keringat bercucuran, dan kalau mengingat mimpi itu, saya merasa takut Ustaz, karena bekal untuk akhirat masih sedikit. Apakah takut meninggal sesuatu yang wajar ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihat.
Gimana?
Ya, kami ulangi pertanyaannya Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, terkadang saya bermimpi sedang dalam keadaan sakarat dan tiba-tiba meninggal dunia. Pada saat bangun berkeringat bercucuran dan masih hidup ya. Dan kalau mengingat mimpi itu saya merasa takut Ustaz, karena bekal untuk akhirat masih sedikit. Apakah takut meninggal di dalam mimpi itu sesuatu yang wajar ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihat.
Iya, mimpi itu peristiwa besar dalam hidup seorang manusia ya. Makanya di dalam Islam tidur itu banyak sunnah-sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita tidur. Mulai dari doa, baca Quran, berwudu, ya, yang disunnahkan ya. Nah, itu kan disunnahkan semua, itu sunnah-sunnah Nabi semua. Ya, doanya juga banyak ya. Ya, ada beberapa surat yang harus kita baca, ada beberapa ayat, misalnya ayat kursi yang dianjurkan untuk dibaca, ya. Bersiwak dan lain sebagainya, ya. Bahkan dianjurkan untuk berwudu tadi kita sebutkan, karena tidur itu peristiwa besar, yaitu peristiwa keluarnya ruh dari tubuh kita, ya, terangkat dia. Allati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati ketika tidurnya. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi yang belum mati terangkat juga, tapi dalam tidurnya begitu ya. Ketika dia tidur, maka banyak tuntutan-tuntunan sunnah, tuntunan-tuntunan sunnah sebelum tidur. Karena itu peristiwa besar. Ya, maka di dalam tidur itu, ya kita akan mengalami satu kejadian. Ya, di antaranya adalah mimpi, ngelindur. Ya, ada yang kena penyakit sleep sleepwalker ya. Ngelindur sambil jalan gitu, macam-macam bisa terjadi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ataupun mengangkat ruh itu tidak secara permanen ya, makanya kita masih gerak-gerak juga waktu tidur. Ya, bukan berarti dicabut ruh itu kita mati enggak gerak-gerak, tidak. Terangkat tapi tidak permanen, dia di luar ya, terangkat keluar cuma tidak permanen, belum lepas dari tubuh kita. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan kembalikan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut selamanya. Jadi bisa jadi orang itu tidur saat orang itu mati saat dia tidur. Ya, maka perlu kita berdoa, banyak-banyak doa sebelum tidur itu ya. Nah, demikian. Nah, demikian juga bangun tidur itu peristiwa besar karena kembalinya ruh ke jasad kita, maka ada doanya ya dan lain-lain sebagainya. Nabi membaca Quran juga setelah bangun dari tidur ya. Bersiwak juga, dan banyak sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bangun mau tidur maupun bangun tidur. Ya, satu peristiwa yang kita alami dalam tidur adalah mimpi. Mimpi itu ada tiga. Pertama, mimpi itu adalah bisyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kabar gembira. Ya, kita melihat mimpi-mimpi yang baik itu adalah bisyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mimpi biasa. Ya, mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu muncul dalam mimpi kita, ya, nah, itu biasa terjadi. Biasanya yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, ataupun aktivitas-aktivitas yang rutin dikerjakan itu muncul dalam mimpi, hmm, atau masalah-masalah yang sedang dihadapi, sedang bermasalah dengan si fulan, muncul si fulan dalam mimpi, ya, ya seperti itu. Itu mimpi biasa. Yang ketiga adalah gangguan setan, ya, yang membuat kita ketakutan dan lain sebagainya. Gangguan dari setan, ya, bisa dalam bentuk setan merasuki, ya. Ya, ada orang yang kerasukan pada saat dia tidur. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya, salah satu bentuk mimpi itu adalah, mungkin mimpi itu adalah peringatan bagi kita, ya. Ini masuk bisyarah juga, kita diperingatkan Allah dari dalam mimpi itu, ya. Ya misalnya apa namanya tadi itu, ya, ya dapat peringatan, itulah dia mati, padahal dia belum mati, ya, dia bangun seolah-olah kan begitu, ya. Ya kadang terjadi itu, hingga muncul kesadaran, rasa takut dan rasa sadar, ya. Ya buru-buru sholat setelah bangun tidur, setelah melihat mimpi lihat neraka atau mimpi lihat surga, bangun tidur langsung sholat kan begitu, ya. Nah itu mungkin bisyarah, ya, kabar gembira yang Allah segerakan, ataupun sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk peringatan dan nasihat kepada kita dalam mimpi itu. Nah demikian, ada mimpi-mimpi buruk, ya, yang bisa membuat orang itu murtad. Bangun tidur dia ragu terhadap agamanya, kemudian dia melihat mimpi-mimpi yang itu dari setan, was-was dalam bentuk mimpi, ya, sehingga dia enggak percaya lagi kepada surga neraka, tidak percaya lagi kepada kewajiban-kewajiban agama, ya, karena mimpi. Ya, banyak juga orang yang murtad setelah dia lihat mimpi-mimpi dalam tidurnya, itu gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya ini pelajaran, ya, bagi kita, ya, bahwa ingat mati itu banyak caranya, ya. Ingat mati itu banyak caranya. Salah satunya adalah mungkin peringatan yang Allah berikan melalui mimpi. Ya, kemudian juga, ya, kita bisa ingat mati dengan, ya, misalnya mengiringi jenazah, menyalatkan jenazah, ya, mengunjungi orang-orang yang sakit, apalagi sakit keras, ya, sakit yang membawa kepada kematian, ya, sakit itu yang macam-macam. Ada sakit yang memang itu adalah pengantar kepada kematian, ya, ya, dan dokter mungkin tahu ini penyakit nggak akan sembuh, ya, dia harus dia berobat sampai mati, dan memang sakit terus sampai mati begitu, ya. Nah demikian, jadi banyak hal-hal yang bisa mengingat kita kepada kematian dan pada diri kita sendiri, ya, itu kadang-kadang Allah perlihatkan tanda-tanda kematian, khususnya orang yang sudah 60 tahun ke atas, ya. Dia sudah banyak tanda-tanda mati itu yang Allah sematkan pada dirinya, maka Allah angkat uzur orang yang sudah mencapai usia 60 tahun, Allah angkat uzur darinya, karena sudah banyak dia lihat tanda-tanda mati itu, ya, kalau dia tidak sadar juga maka ya tidak tahu lagi mau dibilang apa, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu wal ghafur rahim, subhanakallah bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.